Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən sual olundu. Ey Allahın böyük peyğəmbəri, cənnətə daxil olmaq üçün hansı bir işi görmək lazımdır? Həzrət buyurdular, ac insana taam ver, susuz şəxsə su ver və əlindən gələn kimi başqa insanları yaxşılıqlara çağır. Müxtəlif rəvayətlərdə, hörmətli dinləyicilər, vardır ki, əmri bil məruf və nəhyi ənil münkərdə çoxlu xeyr-i bərəkət vardır. Və bu rəvayətlərin birisi budur ki, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər zaman cəmiyyət əmri bil məruf nəhyi ənil münkər etdilər, ehsan etdilər, təqva ilə yaşadılar, orada bərəkətlər nazil olmalıdır. Əgərsə bu yaxşı işləri tərk etdilər, yəqin xeyr-bərəkət o cəmiyyətdən uzaq qalacaq. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirindən yayılan Məfatihul Həyat başlıqlı verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə gördüyünüz kimi əmri bil məruf və nəhyi ənil münkər mövzusuna toxanmışıq və elə həmən mövzu haqqında olan söhbətlərimizə davam verəcəyik bir neçə andan sonra. Hədislərdə, rəvayətlərdə var, əziz dinləyicilər ki, əgərsə insanlar, cəmiyyətlər əmri bil məruf və nəhyi ənil münkər etməsələr, pisliklər və pis insanlar onlara təsəllüt tapıb, onlara hakim olacaqdır. Bu haqda Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm İslam peyğəmbərindən bu hədis vardır ki, buyurmuşlar, əgərsə cəmaat əmri bil məruf, nəhyi ənil münkəri tərk etdilər, zalimlər onlara müsəllət olmalıdırlar və onlara hakim olacaqlar. Və əmri bil məruf nəhyi ənil münkər haqqında bu hədisdə Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamdan vardır ki, əgər sən müsəlmanlar, digər müsəlmanları, digər insanları yaxşılıqlara çağırmayıb pisliklərdən kənar görmək istəmədilər, pis insanlar onlara hakim olarlar. O zaman salih insanlar dua edərlər, ancaq heç bir duaları qəbul olunmaz. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı verilişimiz sona indi. Gördüyünüz kimi bugünkü verilişimizdə İslamın əsas mövzularından olan, demək, əmr-i bil məruf və nəhyi ənil münkər haqqında söhbət etdik, müxtəlif hədislər və rəvayətlərin tərcüməsini qulluğunuza oxuduq və bilirsiniz ki, bu rəvayətlər, bu hədislər Məfatihul Həyat toplumundan, Məfatihul Həyat, demək, başlıqlı kitabından tərcümə olunub və sizin qulluğunuza hər verilişimizdə təqdim olunur. Biz növbəti verilişlərdə yenə də qulluğunuzdayıq və yenə də əmr-i bil məruf və nəhyi ənil münkər haqqında olan hədislərin demək başqalarının tərcüməsini də qulluğunuza oxuyacaq. Növbəti verilişlərdə sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sen belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarət eyləyəm. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وقدستك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində Məmihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. Ümumdünya Qüds günü əsrin mübadiləsi və siyanist rejimin planlarının məğlub olduğu gündür. Mübarək Qədr gecəsi ayinləri Azərbaycan Respublikasında onlayn şəkildə sosial şəbəkələr vasitəsilə keçirilib və Azərbaycan Parlamenti uşaqların dini etiqada məcbur edilməsini qadağan etdi. İndi isə daha ətraflı. Ümumdünya Qüds günü əsrin mübadiləsi və siyanist rejimin planlarının məğlub olduğu gündür. Fələstin intifazəsindən himayə üzrə beynəlxalq konfransın daimi katibliyi Ümumdünya Qüds günü münasibəti ilə bəyanat yayıbdır. Bugün səmərəsi müqavimət, əsrin mübadiləsini zərərsizləşdirmə, siyanist rejimin planlarını məğlub edən gün olduğu bəyanatda vurğulanıb. Bəyanatda həmçinin Ümumdünya Qüds günü Fələstin xalqını himayə edənlər və azadlıq sevərlərin güclü iradəsi işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə siyanist rejiminin qeyri-liqallığını sübut etdirmək və bu ərazilərin müqavimət və referandum vasitəsilə azad edilməsi vacibliyi qeyd olunub. Fələstinin intifazəsindən himayə üzrə beynəlxalq konfransın daimi katibliyinin bəyanatında Böyük İnqilab rəhbərinin təşəbbüsü ilə Fələstin xalqının leqal haqlarının qorunması, Qüdsün, Əqsa məscidinin və bütün Fələstinin azadlığına İran İslam Respublikasının hər tərəflə dəstək qalacağı qeyd olunub. Katibliyin bəyanatında bir hissəsində də bütün dünya müsəlmanlarını Fələstin xalqı, amacları və ərazilərinə cinayətkar siyanist rejimi zorakılıqları qarşısında yardım olmaları istənilib. Xəbəri İrna agentliyi yayıbdır. Qədr gecəsinin 3-cü gecəsinin mənəviyyatla dolu mərasimi Azərbaycan Respublikasında İran İslam Respublikasının bu ölkədəki Vəliyi Fəqihinin nümayəndəsi Höccətül İslam Vəl-Müslümin Ocaq Nijadın iştirakı ilə təşkil olub. Teleradio agentliyinə görə mübarək Ramazan ayının 23-cü gecəsi Qədr gecəsi olaraq gigiyena üsullarını riayət etməklə Bakıda virtual şəkildə yayımlanıb. Mərasim Quran və Cövşəni Kəbir kimi dua duaların oxunması, Həzrət Əmir Əl-Müminin əleyhissalamının şəhadəti münasibətə matəm keçirmə və bu həzrət barədə çıxışlar sosial şəbəkələrdən yayımlanıbdır. Mərasimdə Höccətül İslam Ocaq Nejad Ümumdünya Qüds gününün barəsindəki çıxışında deyib, Qüds ümum müsəlmanlara aiddir və bütün oruç tutan möminlər və müsəlmanlar Şərif Qüdsün azadlığı uğrunda duaya əllərini qaldırmalı və bu gündə bir araya gəlməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qərarı ilə uşaqların dini etiqadına valideynlərin müdaxiləsi olmamalıdır. Sənəddə qeyd edilib ki, uşaqların dini etiqada məcbur edilməsi qadağan olunur. Bundan əlavə, qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla kütləvi dini ibadət, ayin və mərasimlərin icrası zamanı dini təlimin əsaslarının işıqlandırılması yalnız qanunla müəyyən edilmiş qaydada təyin olunmuş din xadimləri tərəfindən həyata keçirilə bilər. Din ekstremizminin təbliğinə həmçinin siyasi məqsədlər üçün dinlər arası fərqlərin istifadəsinə yönəlmiş fəaliyyət qadağan olunubdur. Azərbaycan Respublikasında dini mərasimlərdə, o cümlədən də Aşura, Fitr bayramı namazı və Qədr gecələrində uşaqlar və gənclərin iştirakı ilə iştirakı ildən ilə artmaqdadır və onlar öz valideynləri ilə birlikdə müsəlman ənənələrini qavramağa həvəs göstərirlər. Xatırladaq ki, Tacikistan parlamenti də uşaqlar və gənclərin dini tərbiyəsini qadağan edən qanun qəbul edibdir. Buna baxmayaraq, Mərkəzi Asiya ölkələrində dini ayinlərə böyük həvəs göstərilir. Xəbərlər Yaran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasında Milli Məclis ziyarətlərin təşkilini müvafiq qanunlara həval edibdir. Xarici ölkələrdəki müqəddəs yerlərə ziyarətlər dini mərkəzlər tərəfindən həyata keçiriləcək. Reportun portalının məlumatına görə bu qərar Milli Məclisin planar iclasında dini inanc azadlığı haqqında qanunda dəyişiklik layihəsi çərçivəsində qəbul olunubdur. Layihə əsasən, xarici ölkələrdə yerləşən və müvafiq din üçün müqəddəs hesab edilən yerlərə ibadət məqsədi ilə dindarların mütəşəkkil şəkildə ziyarətləri müvafiq dini mərkəzlər və idarələr tərəfindən həyata keçirilir. Bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana məlumat verilməlidir. Mərkəzlərdən, müzakirələrdən sonra qanuna dəyişiklik layihəsi üçüncü oxunuşda səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilibdir. Ötən illər ərzində Azərbaycan Respublikasından olan ziyarət karvanları İraq və İrana axşaraq Əhl-i Beyt əleyhissalama öz sevgilərini nümayiş etdirdilər. Zəvvarlar həmçinin Kərbəla və Nəcəfdə Azərbaycan Respublikasının bayrağını dalğalandıraraq bu ölkənin tale yüklü məsələsi sayılan Qarabağ haqqında bu həqiqətləri dünya müsəlmanlarının diqqətinə çatdırmışdılar. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Rusiya istehsalı olan Sputnik V vaksinini ümumi vaksinasiya səbətlərinə daxil edibdir. Bakıdan Teleradio Agentliyi daxil edib ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən vaksinin istifadəsinə lisenziyanın verilməsi ilə bu ölkə baş naziri Sputnik V vaksininin 300 min dozasının idxalı ilə bağlı müqavilə imzalayıbdır. İlk mərhələdə 40 min doza Sputnik V ölkəyə gətirilibdir. Azərbaycanın Səhiyyə Aparatı Sputnik V vaksininin istifadəsini müsbət qiymətləndirir. Hal-hazırda isə 60-dan çox ölkədə qeyd və təsdiq edildiyini də elan edibdir. Azərbaycana bu müddətə qədər Çin istehsalı olan CoronaVax ilk mərhələdə növbəti mərhələ AstraZeneca və hal-hazırda da Sputnik V vaksini daxil edilir ki, ümumilikdə 2 milyon doza vaksin daxil edilibdir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası xalqının 500 mini vaksin qəbul edibdir və 1 milyondan çoxu isə Çin vaksini ilə vaksinasiya olunubdur. Davam edirik, Xəbərləri Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Əqsa Məscidinin xətibi Qüds günündə bütün ərəblər, müsəlmanlar və dünya azadlıq sevərləri Qüds mövzusunu keçmişdən daha geniş diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar, deyib. Əqsa Məscidinin xətibi Şeyx Əkrəmə Səbri Əl-Məyadın kanalında Əl-Minbər Əl-Müvəhhid konfransındakı çıxışında Qüds, Ərəb və İslam ölkələrinin qəfləti səbəbindən işğalçıların işğalına alınıb və müsəlmanların düşməni olan siyanist rejimi Qüds də müsəlmanlarla döyüşür ki, Fələstin mahiyyətini məhv etmiş və yadlardan çıxarmış olsun. Buna görə ilin bütün günlərini Qüds'ü xatırlamağımız lazımdır, deyib. Mübarək Ramazan ayının son cüməsi İslam Respublikasının dahi banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin təşəbbüsü ilə Ümumdünya Qüds günü adı ilə adlandırılıbdır. Ümumdünya Qüds günü yürüşü bu il 7 aprel tarixi xeyli sayda ölkədə təşkil olunacaq. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Müzik Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 24, Təbriz 15, Müqəddəs Məşəd 21, Ərdəbil 8, Biləsuvar 16, Astara 16 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 17, Gəncə 11, Lənkəran 17, Naxçıvan 16, Şuşada 7 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2021, mayın 6-sı, hicri qəməri 1442, mübarək Ramazan ayının 23-ü, günəş ili 1400, ordi bəhəşdən 16-sı ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12.37 dəqiqədə, axşam azanı və iftar vaxtı isə 19.56 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, xələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi zmonu proqramının bu hissəsində mən Yavər Nüdrəti əməkdaşlarla birlikdə bugün də siz əzizlərin qulluğunda olacaq, səsimi işləm bütün dinləyiciləri ürəkdən salamlayıram. Bugün isə çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında danışacaq. Quds günü barəsində bugün siz əzizlərlə tanışıq aparacaq. Bugün barəsində Azərbaycan Respublikasından olan ekspertlərin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişik. Bizimlə olun lütfən. Məzlum Fələstin xalqından himayə məqsədi ilə İslam inqilabının banisi Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh tərəfindən mübarək Ramazan ayının sonuncu cüməsi Quds günü adlandırılıb. Bu gündə xalq könüllü olaraq küçələrə çıxıb, aksiya keçirirlər və Fələstin xalqı ilə öz həmrəyliklərini bildirirlər və Siyonist rejimin işğal olunmuş Fələstin ərazilərindəki cinayətlərinə öz nifrətlərini ifadə edirlər. Bu yıl koronavirusun yayılmasına görə aksiya keçirilməyəcək və xalq müxtəlif mərasimlər təşkil etməklə bu günü qeyd edəcəklər. Quds günü ilə bağlı Azərbaycanda olan ekspert Akif Heydərli öz fikirlərini bizimlə belə bölüşüb.
Böyük duha Həzrət İmam Xümeyni Rüzvanullah bu günü təyin edərkən çox böyük uzaqgörənlik və Quds gününün qeyd edilməsinin müsəlman alamı üçün perspektiv bir gün və perspektiv bir plan, perspektiv bir öhdəlik olduğunu nəzər almışdır. Sözsüz ki, tarix dəyişdikcə biz bunun sübutunu görürük. Belə ki, imperialist dairələri Quds üzərinə hücumu və Qudsun hətta Siyonist İsrail rejiminin paytaxtı kimi qəbul edən Amerika Birləşmiş Ştatları göründüyü kimi perspektivdə müsəlman aləminə hələ böyük yaralar vuracağını planlaşdırır. Və buna görə də İslam aləmini, bütün müsəlmanları vəhdətə çağırmaq, müqavimət göstərmək və imperialist, siyonist, işğalçı, mən deyərdim ki, istismarçı siniflərə qarşı müqavimət göstərmək və bu müqavimət sayəsində işğal altında olan bütün müsəlman torpaqlarını azad etməkdir və bu onun simvoludur, dəyişməz, unudulmaz və həqiqətən ən müqəddəs bir simvoldur ki, bugün biz bunu bütün dünya müsəlmanları tərəfindən qeyd edilməsinin şahidi oluruq.
Quds günü İslam dünyasında vəhdət və birlik simvoludur. Bu gündə bütün dünya müsəlmanları bir yerə toplaşaraq Fələstin xalqına öz mənəvi dəstəklərini verirlər. Quds günü barədə Elçin Manafov cənabları sözlərini bizimlə belə bölüşübdü.
Bildiyimiz kimi, hər kəsin boynunda bir vəzifədir ki, hər kəs öz bacardığı sahədə, kimi qələmi ilə, kimi möizəsi ilə, kimi məsləhəti ilə hər bir halda bu, necə deyərlər, işdə, bu böyük əməldə iştirak eləməlidir. Və dünyanın hər yerində bu hərəkat var, Quds günü keçirilir. Beləliklə, hamıdan xahiş olunur ki, hər kəs öz vəzifəsini icra eləsin. bu gündə fəallıq göstərsin. Çünki böyüklərin də buyurduğu kimi, bu gün elə bir gündür ki, bir növ bu tutduğumuz oruc, namaz, ibadət ki, bu ayda baş verib, bunların hamısının demək olar bir möhürüdür. Yəni necə ki, sənədləri insan toplayar və möhürü olmazsa elə bir dəyəri olmaz, bu da elə bir onun o əməllərin möhürüdür bu ayda. Allah bizə bu lütfü, bu tovfiqi inayət edib, bundan inşallah bəhrələnə, yararlana.
Quds günü hər il Siyonist İsrail rejiminin gözünə bir tikan kimi batır və bu gündə dünya şahid olur ki, apartheid və cinayətkar bir rejim məzlum Fələstin xalqını qırğına məruz qoyur. Bu müqəddəs gün barədə Hacı İlqar İbrahim oğlu da öz fikirlərini Aran radiosu ilə bölüşüb.
Quds günü əslində bir iman əhlinin, bir insanın, bir möminin ictimai-siyasi əhyasıdır. İctimai-siyasi qədir gecəsidir. Uyanma, bəsirətə yələnmə, tədbirli olma günüdür. Əslində, illik təqdiratının bu müstəvidə necə olacağının bəlli olan bir gündür. Quds günü lənətlik şeytanları narahat edən, tağutları qeyri-ilahi rənglərin bütün təzahürlərini narahat edən bir mövzudur. Və günümüzdə Quds gününün xüsusi əhəmiyyəti var. Xüsusən xalqımız üçün. 44 günlük Əyyamullah yaşamış Nəcib xalqımız üçün. Ləbbeykə ya Hüseynlə şəhidlər vermiş, diri şəhidlər olan qazilər qazanmış xalqımız üçün. Çün Quds günü həm də Şuşa günü, Ağdam günü idi ki, əlhəmdülillah bunlar azadlığa çatdı. O gün olsun Quds azad olsun. O gün olsun, bu azadlıq han kəndinə, Xocalıya gedib çıxsın inşallah. O gün olsun, dünyanın hər yerində 11 il müddətindən sonra Bibi Həzrəti Zeynəb Salamullah Aleyhanın hərəminin müdafiəsində olan o uğur təntənəsi tam mənada bərkisin, sabitləşsin. O gün olsun, Yəməndə olan gerçək iman mücahidlərinin o dirənişləri, meyvələri görsətsin. Necə ki, illərdir onlar bu 6 il ərzində Vəhabi zülmünün altında möhkəm diyanıb və ayağa qalxıb duruş götürdülər. O gün olsun, bütün İslam coğrafiyasından Qudsün ətri gəlsin. Haqq və batil qarşı-qarşıya gələn bir zaman, səhvlər müəyyənləşən zaman, ümmət quruculuğu çox önəmli bir mövzu. Quds günü ümmətin quruculuğu olan bir gündür.
10 illər boyudur ki, İslam düşmənləri tərəfindən müsəlmanların birinci qibləqahı olan Beytülmüqəddəs siyonistlər tərəfindən işğal olunub və müsəlmanlara bu müqəddəs məkana ziyarət üçün imkan vermirlər və hələ də İslam dünyasının ilk qibləqahı siyonist işğalındadır. Quds günündə müsəlmanlar vahid bir səslə Beytülmüqəddəsin azadlığını tələb edirlər. Birlikdə Quds günü ilə bağlı Hacağa Nuri cənablarının da sözlərini eşidirik.
Azərbaycanın müsəlman xalqı da hər il mübarək Ramazan ayının sonuncu cümə günü səsini bütün sülh sevərlərin, azadlıq sevərlərin səsinə qataraq Quds və digər işğal olunmuş torpaqları azadlıq tələb eləyir və məxsusən də Azərbaycanımızın qalan bir hissəsinin də azad olmasını istəyirik. Hesab edirəm ki, mərhum İmam Xümeyni İslam İnqilabının banisi tərəfindən bəşəriyyətə çox tarixi hədiyyələr olub. Ondan biri Peyğəmbər əleyhissalamın mövludu idi. Bir həftəlik İslamı vəhdət günü ki, bütün müsəlmanları birləşdirib. Onun biri hər il sonuncu cümə günü Ümumdünya Quds günüdür və mən də bu Ümumdünya Quds günündə bir daha o mərhum imamın ruhuna Allahdan rəhmət eləyir və bütün azadlıq sevərləri, sülh sevərləri bu Ümumdünya Quds günündə iştirak edib işğalçılara, sümürgicilərə, Amerikaya, İsrailə ölüm şüarı çağırmağı səsləyirəm.
Fələstin İslam dünyasının bir quşəsidir. Bu müqəddəs topraq İslam dünyasına aiddir. İslam düşmənləri birləşərək müsəlmanları bu ərazilərdən zorla xaric edib və qondarma bir dövlət yaradıblar ki, İslam dünyası daxilində bir xərçəng xəstəliyinə bənzər bir şeydir. Quds günündə xalqlar Fələstinin bu qondarma dövlətin əlindən azadlığını tələb edirlər. Birlikdə Quds günü ilə bağlı Azərbaycandan olan ekspert Zərtuşk Əlizadə zənablarında sözlərini eşidirik.
Qüds gününü Ayətullah Xomeyni elan edib, təsis edib və çağırıb bütün müsəlman dünyasını həmin bu gündə müsəlmanların Qüdsdə tapdalanan hüquqlarının müdafiəsinə qalxmağa, bütün dünyaya göstərməyə ki, müsəlmanlar Qüdsə olan hüquqlarını unutmurlar və zülmə baş əymirlər. Və buna görə də bəzi ölkələrdə geniş miqyasda, bəzi ölkələrdə biraz məhdud miqyasda, amma hər halda bu gün dünyaya bir sifarişdir ki, nümayişdir ki, müsəlmanlar Qüdsə heç vaxt unutmurlar.
Cinayətkar siyasi rejim hər gün fələstinlilərə qarşı cinayətlər törədirlər. Uşaqları, qadınları, qocaları vəhşicəsinə qırğına məruz qoyurlar. Hətta xəstəxana, məktəb və uşaq bağçaları da bu apartheid rejimin hücumlarından amanda qalmır. Quds günündə xalq birləşərək siyonistlərin bu qəbil cinayətlərinə öz nifrətlərini bildirirlər. Quds günü ilə bağlı Azərbaycandan olan jurnalist Qurban Cəbrayıllı zənablarının sözlərini birlikdə eşidirik.
Bildiyimiz kimi Ramazan ayının son cüməsi beynəlxalq Quds günü, ümumdünya Quds günü kimi qeyd olunur və bu əlamətdar tarix, bu şanlı, möhtəşəm tarix də İran İslam İnqilabının banisi, böyük İslam alimi və dövlət xadimi, ictimai siyasi xadim Seyid Ruhullah Musəvi Xomeyni Rizvanullah Əlihin təşəbbüsü, tövsiyəsi ilə həyata keçirilir və bu illər ərzində demək olar ki, hər il həmin əlamətdar tarixlə bağlı dünya müsəlmanları məzlumun zülmə qarşı etirazının simvolu olaraq ümumdünya Quds gününü çox geniş şəkildə qeyd edirlər. Bildiyiniz kimi, müsəlmanların ilk qibləsi olan Quds, işğalçıların sərhəti işğal altındadır. Orada müsəlmanlara normal şəkildə ibadət eləmək imkanı belə vermirlər. Orada müxtəlif qeyri-qanuni əsassız restorasiya işləri həyata keçirirlər. Quds məscidinin ayrı-ayrı komplekslərinin altı qazılıb Məscid-ül Əqsanın. Orada bütün niyyətləri, məqsədləri belə bir tarixi abidə divan tutmaq, onu yer üzərindən silmək məqsədi daşıyır. Ora öz deməli rəmzlərini, öz simvollarını əlavə edərək onu özünkləşdirmək istəyirlər. Amma bütün bunların heç bir faydası yoxdur və Qüds günü bütün dünyada məzlumların zülmə, zalıma qarşı mübarizəsinin ən böyük rəmzlərindən birisidir və Azərbaycan xalqı da imkan daxilində yaranmış şəraitlə əlaqədar bu əlamətlər günü, bu böyük tarixi günü qeyd eləyir.
Və son olaraq Müqəddəs Quds günü ilə bağlı əməkdaşlarımız Azərbaycandan olan ekspert Nörəstə xanım İbrahimovanın fikirlərini öyrəniblər. Nörəstə xanımın Quds günü ilə bağlı dəyərli sözlərini birlikdə eşidirik.
Qudsun ən böyük əhəmiyyətlərindən biri odur ki, yer üzündə şərqdən qərbə qədər insanlığın, vicdanlığın, haqqın azadlığına görə ayağa durmaqdır. Quds bir coğrafiya olaraq xüsusi bir məkana və həmin yerdə yaşayan insanlara aid deyil. Quds bütün insanlığa aiddir. O bugün öz təfəkkürünü yatmış hesab etməyərək ayağa qalxıb Qudsu işğalçılardan azad etməsini, onların mənfur əllərini oradan çəkməsini əgər səslənirsə, deməli bütün insanlar bu haqda insanlığa qarşı və vicdana qarşı olan haqsızlığa, ədalətsizliyə etiraz edirlər. Biz də bugünkü gündə bu etiraza qoşuluruq və bütün düşmənlərə səsimizi hər yerdən çatdırırıq ki, biz bu hayqırağı, bu haqsızlığa, ədalətsizliyə son qoy deməyi ta sənin murdar əllərin oradan çəkilməyincə biz də susmayacağıq və bizim hamımızın bütün bu cür buna oxşar və bu kimi haqsızlıqlara məruz qalmağımız da elə ilk öncə Qudsdan başlayıbdır. Hər kəsi bu etiraza çağırıram.
Politolog Mütəllim Rəhimli bildirib ki,
İran İslam Respublikasının ali rəhbəri İmam Xomeyninin təklifi ilə Ramazan ayının sonuncu cümə günü Qüds günü kimi elan olunub. Bu günün mənası da ondan ibarətdir ki, müsəlmanları bir həmrəyliyə qarşı, həmrəyliyə çağırır, zülmə qarşı çıxmağa çağırır. Bütün dünya müsəlmanlarını birləşməyə təşviq edir. Məsələ bundadır ki, sosializm düşərgəsi dağılandan sonra dünyada daha çox dini qarşı durmaların biz şahid oluruq. Və bu dini qarşı durmalar da çox zaman qərb tərəfindən gəlməsinə baxmayaraq, əsas səbəb kimi, günahkarlar kimi müsəlmanlar göstərilir. Amma biz özümüz də bilirik ki, müsəlman dini, İslam dini bir humanist dindir və bunun mahiyyətində zorakılıq, kin, küdurət yoxdur. Belə olan halda təbii ki, müsəlmanların özünü göstərməsi də vacibdir. Və Qüds günü həm də bir müsəlmanın təkcə Allaha ibadət edərək öz işini bitirməsi demək deyil. Eyni zamanda digər bir müsəlmanın da taleyinə biganə qalmamasıdır. Bu mənada hesab edirəm ki, indiki dönəmində bu olduqca vacibdir.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi izmalı proqramının bu hissəsi də burada sona yetdi. Bugün isə Qüds günü haqqında siyasilərlə danışıq apardıq və Azərbaycan Respublikasından olan ekspertlərin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini bu müqəddəs gün barəsində öyrəndik. Hələliksə, gələn verilişlərə qədər mən siyasilərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağla qalın, Allahın amanında.
Dostlar, bura İran İslam Respublikası, Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur. Əziz əməkdaşlarımız yenilikləri səsləndirdilər, ardınca siyasi icmalımız təqdim olundu saat 9:20 dəqiqədən. Biz Aran Radiosundan verilişlərimizə start vermişik və siz hörmətlərə səslənmişik. İnşallah ki, bu saat edək təqdim olunacaq verilişlərimizdən fayda para bilirsiniz. Əzizlər, bildiyiniz kimi sabahları ümumdünya Quds günüdür və yenə də bütün dünya müsəlmanları siyanist rejiminin zülümlərinə qarşı, ədalətsiz və haqsızlıqlarına qarşı öz etirazlarını bildirəcəklər. İnşallah ki, Allah Taala bütün dünya müsəlmanlarına əmnamanlı yaşayış, sülhlə, əmniyyətlə qismət etsin.
Müsəlmanların birinci qibləsi hələ də qasiblərin dustağındadır. Qots günündə bütün müsəlmanlarla səs-səsə Qotsun azadlığın haraylayacaq.
Biləsiniz bu intifazə ki, Fenistində var və bən əleyhi İsraili çəpavulgər, xunxar, qarətgər hər gün bir iqdamat eləyirlər nə qəyət müəssirdir əfqari şum-u pəlini dünyada ki, nə qəyət onları narahat eləyibdir. Gəlib bu intifazələr həqiqə tərcət, bunlar qədiləşə bunlar. Əgər 40 il bundan qabaqdan Fələstindər bu cür ki, intifazələt eylən vardırlar, bu cür başlasaydılar, indi çoxdan İsraili məhbul alıb edəmişdilər. Və gələb bunlar idamə tapar. Və müsəlmanlar üçün vəzifədir. Millət üçün ki, müsəlləm vəzifədir, aşqa da millət köpək edə bilər. Və dövlətdə qalə özləri bilərlər, səlah biləyirlər. Amma millət üçün vəzifədir. Və bəzərəm, dövlət gələsi millətin bu. Alman arzusu var ki, bər əleyhi İsrail millətçisi iqdam eləyə və qiyam eləyə də İsrailin əleyhinə millət hazırdır hər nərəndən keçələr gət dövlət də bu nəyilə tutmuyor və bu nəhəmiyyət və intifazı
Oruçluqda hər ibadəti əncam veribsən, bir dənə də böyük ibadət var, o da budur ki, gələsən əmələn, müsəlmanlar ki, ot altındadırlar, onlarla qəmqüsar olasan. Ruz-ı Qudsu günü xiyabanda, la ilahə illallah deyib, izhar-ı qəmqüsarı eləyəcək.
Əzizlər, Əzizlər, biz Oran Radiosundan yenidən verilişlərimizi davamlandırmaq istəyirik. Yaşaya Tumanlı proqramımızın efir vaxtıdır. Bu proqram səslənəcək siz hörmətlilərə və yenə də sizin nöqtəyi nəzərlərinizin yolun gözləyirik. Bizimlə qalın, bu siz bir daha Yaşaya Tumanlı proqramımızın bugünkü bölümü.
Layla evim eşicim, kızım
olsun beşim. Kolama kurban değilseler, burnum haçan değilseler.
Anam bacım kız gelin, kedi kometi düz gelin. Yedi oğlan isterim, bircə dənə kız gelin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Yaşa Həyat Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Qəlbini köklə ahəncə, ömrünü gətirmə təncə, düşməz rəngidən rəngə, əhdə vəfa saxlamaq var. Bəli, əhdə vəfa edən heç vaxt rəngdən rəngə düşməz. Bugün istədik verişdə əhdə vəfa etməkdən söhbət edək. Əhdə vəfa etmək ailədə kişi ilə arvad münasibətləri, övlad valide münasibətlərinə necə bir təsir göstərə bilər? Din bu məsələyə necə baxır? Və ekspertlər, sosialoqlar məsələni necə izah edirlər? Siz özünüz nə qədər əhdinizə vəfa edirsiniz? Niyə bəzən insan əhdinə vəfa etmir? Bizimlə olun dostlar, bugünkü verişdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. İnsan üçün zəruri olan əxlaqi xüsusiyyətlərdən biri də əhdə vəfalı olmaqdır. İnsan verdiyi əhdə vəfalı ola, verdiyi sözlərə, vədlərə sadiq qala. Sədaqət bu məsələ üzrə çox mühüm rol oynayır. Söz ağızdan çıxdı, o sözə əməl edə. Cəmaatı başında fırlatmaya əhdinə vəfalı olan. Vəfasızlık nümayiş etdirərsə, onda özünü, öz şəxsiyyətini, öz sədaqətini sual altına aparar. Vəfasızlık nə qədər də insanın ürəyini qırır, sındırır və ürəklər arasında fasilə yaradır. Onlar uzaqlaşdırır, daha heç cürə etimad edə bilmirlər bir-birinə. Bəs etimad da vəfasızlık nəticəsində aradan gedir. Thank you. Əhdə vəfa etmək o qədər mühüm, önəmli məsələdir ki, Qurani Kərim də demək Allah Teala bu məsələyə toxunur və buyurur ki, iman gətirənlər, bütün müqavilələrdə, sazişlərdə əhdinizə vəfa edin. Əhdə vəfa etmək, yəni əhdə vəfa etməmək daha doğrusu, qarşı tərəf üçün çox çətin, ağır, acınacaqlı və dözülməzdir. Bir insan sənə etimad edib, ona söz vermişsən, necə ürəyin gəlir ki, dediyin sözün üstündə durmayasan? Əhdə vəfa etmək şəhz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, ailə daxilində də çox önəmlidir. Bir insan ki, öz evində, öz uşağına, öz övladına, həyat yoldaşına söz verirsə, sözünə əməl edir, bu insan cəmiyyətdə də əhdinə vəfa etməyə çalışacaq. Ailə daxilində məsələ biraz fərqli olur. Ailədə uşağın həm atasından, həm anasından gözləntisi çoxdur. Həm atasından, anasından öyrənir, və sabah da öz valideyni kimi əhdinə vəfa edir. Bəli dostlar, söhbətimiz əhdə vəfa etməkdən gedir verilişimizə və gəldik bu məqama çatdıqca ailə daxilində məsələ çox önəmlidir. Uşaq demək atasından, anasından, valideynindən öyrənir həm bu sözü, həm yalan danışmamağı və sabah cəmiyyət içərisində də həmin uşaq şey böyük bir insan olubdur. O da öz əhdinə vəfa edir və verdiyi sözlərin üstündə dayanır. İstəkli dinləyicilər, məsələ ilə bağlı biz yenə söhbət edəcəyik. Hazırda əməkdaşlarımız başqa bir bölüm hazırlayıblar. Hörmətli əməkdaşım xanım Xəyir gəlib verilişimizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun.
Sizi də mən salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, canım.
Çox sağ olun.
Gözəl bir mövzudur. Mən bir neçə dəqiqə bundan öncə də əzizlərimizə söylədim bunu. Əhd peymana vəfa etmək həyatımızın önəmli mövzularından sayılır və hərçənd biz bəzən əhəmiyyətsiz yanaşırıq bu məsələyə doğrudan da. Bəli. Əlbəttə əhd ilqara, vəfa bəsləmək, vəfa etmək cənab Candidə bəzən digər insanlara, ətraf insanlarımıza məhdud olmur. Biz özümüzdə də
əhd təsirini görürük.
Biz nə demək olar ki, özümüzlə də bəzən peyman bağlayırıq, əhd ilqar bağlayırıq və ona da hər zaman demək olar ki, biz vəfalı olmalıyıq və özümüzə bu sualı yaradaq ki, görək biz hansı sözü özümüzə vermişik, onların hansına vəfa etmişik, yoxsa yox.
Buyurun.
Dostlar, insan içmada yaşayan bir mövcuddur ki, öz həyat prosesində digər insanlarla necə əlaqə sağlamağın, etimad və inan bəsləyib bəsləməməyin yolunu tapır. Bu ara, əhd peyman bağlamaq, söz verib, vədlərimizi və sözümüzü yerinə yetirmək insanlığa lazım olan dəyərlərdən biri sayılır. Hətta əziz Peyğəmbərimiz bu haqda buyurmuşlar, əhd peymanına bağlı qalmayanın dini yoxdur. Bu hədis aydınca bu məsələnin nə qədər önəmli olduğunu sübut edir. Qarına əhdinə vəfa etməyən şəxslər yaşayışlarında olan bütün insanları əldən verirlər. Hər kəs belə şəxslərdən uzaq gəzir, hətta ailə də belə onu tərk edir və bu xüsusiyyətini sevmir. Səmimiyyətlə, inamla qurulan əlaqələr insanlar üçün böyük bir sərvət və varlıqdır əzizlər. Bunun üçün də o şəxs ən böyük sərvətini, varlığını beləliklə əldən verə bilər. Unutmamalıyıq ki, insanın həyatında olan bir sıra varlıqları, dəyərləri heç bir şeylə, hətta xeyli miqdar, pul və sərvətlə əldə etmək olmaz. Məhəbbət, sədaqət, sağlamlıq, dostluq, inam və xeyli belə xüsusiyyətlər və mövzular pul və malla ələ gəlməz. Əzizlər, psixoloqlar deyirlər ki, müxtəlif amillər İlqarı sındırmağa zəmin yaradırlar. Məsələn, tələsikli qərar vermək, qürurlu olmaq, kin və küdurət, nəfs inamının yüksəlməməsi, yox demək bacarığına malik olmamaq və s. belə mövzular insanların əhdlərinin sınmasına, dost tanış içtimada olan hörmətinin aradan getməsinə zəmin yaradır. Və ekspertlər deyirlər ki, yox deyə bilməmək özü bir məharətsizlik sayılır və insanlar hər zaman hər kəsə hər tələf və istəyin qarşısında baş əyib, hə demək məcburiyyətində deyil. Bəzən bəzi istəklərin qarşısını almaq, ondan uzaq durmaq lazımdır. Utanqaç insanlar, yox demək məharətinə malik olmayanlar ürəkləri istəmədən əhd peyman bağlamağa başlayırlar və sonra da ona vəfa edə bilməyib xoşa gəlməz durumlara məruz qalırlar.
Dostlar, bu da verişimizin digər bir bölümü. Təşəkkür edirəm hörmətli əməkdaşım Nar xanım Xəyirdən ki, gözəl məqama toxundu. İnsan bəzən özünə də söz verir. Bəzi insanlar özlərinə söz verirlər, onu da üstündə dura bilmirlər, ona da əməl edə bilmirlər. Amma bəzi insanlar həm özünə, həm başqa insanlara ki, söz verirlər. Bu insanlar sözlərin üzərində dayanırlar. Eşq olsun belə bir insanlara ki, hər zaman vəfalı olurlar, hər zaman sədaqətli olurlar dinləyicilərimiz. İnsan bunları hamısını demək olar ki, ailədən öyrənir. Ata-anası necə münasibət bəsləsə, elə də uşaq gələcəkdə başqalarına nisbət münasibət bəsləyəcək. Anaların da rolu çox böyükdür. Eşq olsun analarımı və analara biz can sağlığı arzu edirik. Ana bizə aydır, ana bizə günəşdir.
Sen ocağısan, evin ışık çırağısan, mehribanlık bahar olsa, sen onun güzel bağısan, sensen ana canım dilim, sensen ana can sevgilim. Ana ömrün uzun olsun, könlün şenliklerle dolsun. Gel koyma gəmli eləsin, bahçamızın gülün dolsun. Ana ömrün uzun olsun, könlün şenliklerle dolsun. Gel koyma gəmli eləsin, bahçamızın gülün dolsun. Sənsən yaşamağın dadı, sevincimin qol qanadı. Sənsən yaşamağın dadı, sevincimin